У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Аліна Тиханович вітаю вас. Сьогодні у програмі політичні тенденції 2008 року, оцінки експертів у празькім акценті. Барди Свободи, вибране з проєкту Дмитра Бартосіка. Відкриті году у галіні популярної музики у передачі «Вольна студія». Дзвінки слухачів, огляд тижня і огляд году, що білоруси думають про політику Росії. А так само калейдоскоп тему, які ми освітляли на замову громадських редакторів «Свободи» Зінаїди Бондаренки, Ригора Бородуліна, Юрія Хадики, Тетяни Процькі, Павла Сєверинця, Олеся Пушкіна, Максима Вінярського, Олександра Добровольського та інших. Усе це після новинок.
У празькій студії новини Оляна Струва сьогодні у світі. Воєнно-повітряні сили Ізраїлю другий день запар працягують бомбувати полосу Газа. У неділю ізраїльські самоліти нанесли удари по поміжних з Єгиптом районах полоси з мети розбурити тунелі, проз які палестинські бойовики отримують зброю і вибуховку. Бойовики руху Хамас у свою чергу ведуть з Гази ракетні обстріли ізраїльської території. За два дні загинули більше за 280 палестинців і один ізраїльець, коли 900 чоловік поранені. Поводле израильского боку атакованы 40 туннелей. У свою чергу палестинский бок признає факт разбурения трех из них. Израиль обвестил особое становище на поўдні краины и почав мобилизацию резервистов. Рада безпеки ООН закликала Израиль и Хамас неоткладно спынить гвалт и открыть гуманитарный коридор. С закликом относно спынения огня з обох боків звернулися папа римський Бенедикт XVI, і він так само попросив міжнародну супольність зробити все можливе, щоб допомогти бокам вийти з тупіку. Тим часом вищий духовний лідер Ірану Аятолла Хоменні звернувся до мусульманських держав покарати Ізраїль. На півдні Афганістану, провінції Хост, у виніку теракту загинули найменше 6, у тим ліку 4 школьників, і ще каля 30 дітей поранені. Терорист-смяротник вибухнув замінованою машину неподалік від будинку місцевої адміністрації. Поводле чиновників Афганістану, окремя гэтага нападу, талібану жыццявіў яшчэ некалькі іншых, окремя афганцаў, таксама загинули 2 вайскоўцы НАТО. У ефіры «Свабода», вы слухаеце навіны. Цена на газ для Беларусі будзе ніжэй, чым гэта меркавалася паводле пачатковага контракту, заявіў прэсавы сакратар «Газпрому» Сергій Купрыяна ў Маскве. Раней беларускі прэзідэнт Лукашэнка заявіў, што газавыя кошты для Беларусі будуць цягам году зніжацца ў 2,5-3 разы. Паводле Купрыянава гэта звязана з карэктыроўкай коштаў на ўсесветным рынкам. Купрыяно таксама заявіў, што газавыя кошты будуць зніжацца і для іншых партнераў Расіі, у прыватнасці для Прыбалтыкі і Малдовы. Бухарэст установіў рэкорд Гіннеса па выпечцы самага цяжкага пірага ў свеце. Ён важыць 281 кілаграм і ўпрыгожаны сцягамі Румыніі і еўразвязу з марцыпану. Сёння пірог раздалі сярод жыхароў румынскай сталіцы. Учора ў Бухарэсті жыхароў частавалі самай даўгой у свеце кілбасой – 392 метры даўжынёй. Каля 500 тысяч чалавек, чыя сем'і былі вымушаныя пакінуць Гішпанію. У гады грамадзянскай вайны дыктатуры Франка атрымалі правам на гішпанскае грамадзянства. Правам на гішпанскія пашпарты маюць дзеці і ўнукі тых, хто вымушаны быў бегчы з Гішпаніі ў 30-е, 40-е, 50-е гады мінулага стагоддзя. Большасць нашчадкаў ахвяраў рэжыму Франка пражываюць у краінах Лацінскай Амерыкі. Тбілісі заявіў пра абстрэл грузінскага паселішча Кошка з боку паўднёвай Асетыі. Паранены паліцыянт улады паўднёвай Асетыі заявляюць, што не маюць ніякага дачынення да інцыдэнту. У Пакістане найменей 23 чалавекі загінулі, 20 параненыя. У выніку выбуху замінаваная машына выбухнула ля выбарчага участку ля афганскай мяжы. Улады Китаю пастанавілі, што школы мусяць быць больш сейсмаўстойлівымі, чым іншыя грамадскія будынкі. Асаблівая ўвага школам пачала надавацца пасля катастрафічнага землятрусу сёлета ў траўні. Вы слухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць прыкладна праз гадзіну.
Працягваем праграму. У гэтай гадзіне мы прапануем палітычныя тэндэнцыі 2008 году, ацэнкі экспертаў у праскім акцэнце. Слухачы свабоды пра расійскі крэдыт, лібералізацыю жыцця ў Беларусі, таксама пра настрой на святы ў званках тыдня. А таксама барды свабоды, выбраныя з праекту Дмітра Бартосіка. Открывае нашу праграму актуальная размова за круглым сталом. Якія сэнсы, якія тэндэнцыі хаваліся за мільгаценнем падзеў 2008 году? На гэтае пытанне праскага акцэнта адказваюць філосаф Валянціна Кудовіч, палітолагі Александр Класкоўскі і Віталь Селіцкі, публіцыст Александр Фядута, эканаміст Александр Чубрык і рэдактар газеты «Савецкая Беларусія» Павел Якубовіч. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Год, які праз пару дзён адыходзіць мінулае, быў багатым на падзеі. Але ёсць падзеі, нават гучныя і сенсацыйныя, якія праз некалькі дзён ці тыдняў змяняюцца іншымі падзеямі, якія складаюць стракатыя і, на пэўны погляд, бессэнсоўны калейдаскоп нашага жыцця. А бываюць падзеі, а часам нават і не падзеі, якія вызначаюць сэнсы. Калі казаць менш па-філазофску, то размова ідзе пра нараджэнне тэндэнцый, ліній, якія будуць праяўляцца значна пазней пасля таго, як сціхне першая рэакцыя ад сенсацыі. Так вось, якімі яны былі, у чым яны палягалі? Сэнсы 2008 году. Эканаміст Александр Чубрык на першае месца ставіць усясветны эканамічны крызіс.
Год, вось, які ўжо хутка ад нас адыдзе, ён быў напоўнены проста рознымі сэнсамі, падзеямі, тэндэнцыямі, якія будуць уплываць не толькі на сітуацыю вось напрыканцы гэтага году, ды вось мінулы год, а магчыма яшчэ даволі доўга. Ну, пра што я кажу, вось, напрыклад, адзін з такіх сэнсаў, ды можна сказаць, што гэта не сэнс, а такая навука для нас усіх, для экспертнага кола і наогул для ўсіх людзей. Гэта тое, што бывае так, што ты нечага не чакаеш, ды вельмі грунтоўна кажаш, вось чаму гэта не адбудзецца ні ў якім разе. А потым апынаецца так, што тое, пра што ты вельмі лагічна ды правільна даводзіў, што гэтага не можа быць, яно проста на другі дзень пасля таго і здараецца. Ну вось я кажу, першае, гэта такая падзея сусветнага маштабу, гэта сусветны фінансавы і зараз ужо эканамічны крызіс, да якога пакутуюць усе краіны, усе эканомікі свету, і якія параўноўваюць з вялікай дэпрэсіяй, магчыма, нават пераўзыдзе яе па сваіх маштабах. Ён апынуўся неспадзяванкай, таму што на пачатку яго шмат хто даводзіў вельмі слушна, што гэта ўсяго толькі карэктоўка, што гэта проста эканомікі, ну, нейкім чынам перабудоўваюцца, трошкі вось падлажваюцца пад новую сітуацыю на фінансавых рынках, а зараз вось бачыце, які кепскі стан рэчаў. Другая вось такога ж кшталту навука для нас, гэта тое, што шмат хто казаў на пачатку 2008 году, што ўсё вось у Беларусі палітычная сітуацыя пагаршаецца, што эканамічныя рэформы немагчымы, палітычнай адлігі няма, і яе сапраўды не было, і сапраўды эканамічныя рэформы выглядалі так, ну, не тое, што каб зусім немагчымымі, але ж, скажам, і не такімі, якія мы зараз ўжо пачынаем назіраць. Ведаеце, ніхто не чакаў той палітычнай адлігі, якая была. Ну, то бок, вось такі сэнс, першы сэнс гэтага года ў тым, што калі ты нечага не чакаеш, гэта не значыць, што гэта не здарыцца, гэтага не адбудзецца. Ну, якія, ведаеце, яшчэ былі сэнсы? Ну, бывае, такі сэнс яшчэ, вось, што з розных кепскіх падзеяў можна заўжды паспрабаваць знайсці нейкую станоўчую для сябе рэч. Ну, вось, напрыклад, здавалася б, такая кепская падзея, як эканамічны і сусветны крызіс, а вось бачыце, мы назіраем у краіне менавіта праз гэты крызіс, а не пра што іншае. Тое, што ўлады нашыя пачынаюць казаць і зараз ужо пачнуць рабіць рынкавыя рэформы. Апроч таго, ну вось глядзіце, такая вельмі кепская падзея, гэта вайна Расіі і Грузіі. А бачыце, таксама праз гэтую вайну змянілася стаўленне Еўропы да Беларусі. Вось яны пачалі таксама шукаць шляхоў для дыялогу з намі. І зараз мы маем пэўнае паляпшэнне сітуацыі ў гэтым накірунку. То бок, вось, я б сказаў, што гэта таксама другі сэнс году, які вось мінае. І трэці сэнс, і, мусіць, тут ужо трэба скончыць на гэтым сэнсе, ён палягае, на мой погляд, у тым, што калі чалавек думае, што вось на яго жыцці не прыпадзе ніякіх, ведаеце, катаклізмаў, там, навалаў, ды гэтак далей, проста вось будзе жыць сабе ціхенька, там, целяпацца нейкім чынам. Можа так і здарыцца, а можа і не. Вось бачыце, хто з нас меркаваў, што давядзецца жыць падчас таго крызісу, які зараз проста агарнуў увесь свет, эканамічнага крызісу, з яго могуць быць вельмі такія непрыемныя для ўсіх нас наступствы, для ўсяго свету наступствы. А здавалася б, жыць ды жыць, ведаеце, тут і мірнае неба, над галавой розныя такія іншыя рэчы, а хто ведае, як абернецца сітуацыя. Так што такі вось, ведаеце, вельмі поўны сэнсаў год.
Рэдактар газеты «Савецкая Беларусія» «Беларусь сегодня» Павел Якубович называе дзве падзеі, якія яму ў адыходзячым годзе падаліся сэнсаўтваральнымі.
Я магу сказаць о двух смысловых событиях, которые легли мне на сердце. Прежде всего, это российско-грузинская война, смысл которой еще будет ощущаться долго, а самое главное, он дал возможность понимать российскую политику и российский драйв международный в совершенно естественном масштабе. А второе обстоятельство, на которое мне бы хотелось обратить внимание слушателей радио, это интервью президента Лукашенко, руководителем основных государственных средств массовой информации, где было сказано обо всем и очень подробно. Прежде всего, это отношение к кризису и те возможные сценарии, которые предстоят Беларуси осмыслить, пройти. И второе, это отношения с Западной Европой и Соединенными Штатами. И третье, это проблема, как сейчас она очерчена, либерализации. Мне кажется, что это очень серьезная смысловая оценка, смысловая, и на меня все это произвело достаточно глубокое впечатление. Но лично мне показалось там знаковым упоминание президента, на мой в частности, вопрос об амнистии, и президент об этом сказал, не только амнистия в смысле уголовно-исправительной, а амнистия в гораздо более широком смысле, и это обстоятельство меня впечатлило. Вот, пожалуй, и все. Желаю радиослушателям свободы, здоровья, счастья и всяческого процветания.
До речи, на конт либерализации. Неяк дзіўна атрымліваецца, у крызісе ўсе заходнія дзяржавы звяртаюцца да метадаў дзяржаўнага рэгулявання, а ў Беларусі лібералізацыя. І зноў не ў так з усім светам.
Якраз это таксама вельмі істотная тэндэнцыя, вельмі істотная рэч. Вось зараз, ведаеце, калі ўвесь так званы цывілізаваны свет пачынае рабіць нейкія, зусім непатрэбныя, зусім залішнія і нават кепскія рэчы, Беларусь, яна ізноў апынаецца паперадзе ўсёй планеты і з ліберальнымі рэформамі. Вядома, што ўсе ўжо парабілі рэформы, але ж, ведаеце, а для нас якраз вось наспеў час іх рабіць, таму што цэнтралізаваць эканоміку ўжо больш няма куды, і, ведаеце, эканоміка слабая. Тут простым друкам, вось каб мы маглі друкаваць даляры, то мы, вядома ж, паводзілі б гэтак сама сябе, як паводзяць Злучаныя Штаты. Там яны могуць друкаваць, пакуль людзі ва ўсім свеце вераць гэтым далярам, яны могуць іх друкаваць шмат. А мы беларускія рублі шмат друкаваць не можам, ведаеце, чым больш мы іх надрукуем, тым горшая сітуацыя ў эканоміцы будзе. Ведаеце, нацыяналізаваць прадпрыемствы ўжо няма куды, яны і так ўжо нацыяналізаваны. Зараз наадварот дзяржаве трэба як мага хутчэй пазбаўляцца ад усіх тых абавязательстваў, якія яна на сябе набрала, таму што проста няма грошай, каб фінансаваць гэтае абавязательства. Вось атрымліваецца, што калі такія моцныя эканомікі, як эканоміка Злучаных Штатаў, там ці еўрапейскія эканомікі, яны зараз дзяржава вельмі істотна ўмешваецца ў ход падзеяў, чым яна нашкодзіць тым самым, што яна ўмешваецца ў гэты ход падзеяў. У Беларусі нарэшце адбываецца тое, што мусіла адбыцца там 15 год таму.
А вось меркаванне на гэты ж конт публіцыста Александра Фядуты.
Дзяржава можа альбо з'їсці тое, што яна захоўвае ў пэўным сэнсе нейкі час, альбо захоўваць і прыбольшваць тое, што яе маецца. Вось усё тое, што мы мелі, мы праелі пад часы кіравання Александра Лукашэнкі. І сёння держава уже не может пропоновать людям и супольности на Беларуси большую допомогу, чем она допомагала ранее. Одно, что она может сказать, она может сказать, что допомога тем, кто тоне, это справа самих людей, самих тех, кто тоне. И зараз у всех, кто плывут, повинны решать это питание самостоятельно, а единственное, что может сделать держава, она может, ну, снять высокие кайданы, которые были до этого на ногах и руках у инициативных людей, инициативной части громадства. Что она, насколько я разумею, и спробует непоследовательно, или все же спробует заработать в вельмих утках.
Филозоф Валентина Кудович лечит подеи 2008 года в Беларуси початком революции сверху.
Основной сенс 2008 года у тем, что в этом году на Беларуси распочалася революция сверху. И полягая нас больше на тех же самых стратегиях, деля реализации каких оппозиция намагалася зладить революцию снизу. Перед усим это либерализация экономики и вертание Беларуси у Европу. Заважим, улада праз революцию сверху спробуя з'яднаться с Европой, не отрываючися от России. И в этом отметность Беларуси. Абсолютно большая страна у коммунистического блока после его распада верталась в цивилизованный свет праз жесткую конфронтацию с Москвой. Беларусь сегодня выбирает цалком иший вариант. Покидающая себе Россию, она начала робить заходы, как придбать еще и Европу. Как на нашу теперешнюю ситуацию, декретный вариант выглядит наибольш продуктивным. Натурально, коли хопец политической воли его справдится. Еще один истотный сенс революции сверху в том, что она сняла с повестки дня навод потенциальную махчимость революции снизу, покольки две революции разом у перспективе той самой меты по означению не бывая. С этого выникает обязковость концептуального реформования всех стратегий оппозиции. Бо хотя в проблемном поле оппозиции застались демократизация политических институтов и национально-культурное отражение, але ранейшие подходы до их вырашения уже не будут спрацовать. До речи, как раз незалежная белорусская культура продемонстрировала это наибольш выразно. Она у весь попередний час щильно связанная с политической оппозицией, у этом революционном годе кончатково отслонилась от ее. Чему наибольш яскравым свечением является агульнанациональная инициатива «Будзьма», цалком скированная на культурнинские проекты у пособку от политики. И это так само надзвычай важный сенс 2008 года.
Вы слухаете «Праский акцент» по сумаванию политичных тенденций 2008 года. Ведя передачу Юрий Дракохруст.
Александр Феодута так само меркуе, что сенс того, что отбывалось сёлета, вертание на шлях до цивилизованного свету.
Главное у тым, на мой погляд, что Беларусь отаясамила себе в якости частки светной супольности, экономики, политической системы и так далее. Экономический кризис, как высветляется, может иметь в определенном сенсе и становчий выник. Становчий выник для нас ненавито в этом. И то, что сегодня белорусские влады так незвычайно худко спробуют либерализовать белорусскую экономику, это так само выник сусветного кризису 2008 года и выник того, что керавництво страны зразумело, никуда ты не сбегнешь с этой подводной лодки. Ничего не будет. Плыть нам всем в агульном чалне. Ну, вот и плывем.
То, что поводле Акудовича революция сверху, на думку политолога Виталя Селицкого, эрозия старого лукашизму.
Наибольшая красамона проявилась то, про что мы казали, может, еще в первой половине года, как гипотезу. Гипотеза была та, что началась эрозия старого лукашизму и началась замена, пошук некой новой формулы режима с той же самой первой особой, может, с тем же самым набором гульцов, или прикладно с тем же самым, хотя он начал уже истотно меняться. Ну, так скажем, набором гульцов наверху. Але трошки с иншими правилами гульни. И вот под конец года эта эрозия уже проявилась, ну, цалком, мне сдается. Любой процесс таких вот изменов начинается, мне сдается, с эрозии сенсов. Это значит, что некие старые установки, стереотипы, некие старые помкнения и так далее просто, ну, робятся за лишними, и они отходят. И вельми шмат шагу в этом году уже так, заправды, уже почало отходить, и вельми шмат шагу возникать. У Ладью еще тяжее, так сказать, притвораться, что она является апологетом социальной ровности. Начинается размова про некую свободу. И уже под конец года это просто некий фейерверк. Так само могу нагадать про то, что колисти Улада казала про то, что не повяти белорусский народ за цивилизованным светом, сегодня ставится задача вырваться у 10 на вот у 30-ку лидеров этого цивилизованного света. То бок, можно сказать, что идея побудовать некий инший свет, особо отметный, тут уже потерпела поразу. Есть способы, мягко сказать, долучиться до этого цивилизованного света, за яким не хотели и шли. Але зробить это так, как уластные интересы, уластное кишение и уластное, даруйте, заднее место не потерпело. Вот. И этим пошуком зараз белорусской улады и занимается.
До подобных же высновов приходит и политолог Александр Класковский.
Калі коротко резюмаваць, то у сухой астачы вось такая выснова. Гэты рэжым стаў ўжо не той, і ранейшым ён ўжо не будзе, я думаю. Зразумела, што ягоныя вось усе інстынкты гэтыя, хапальныя і іншыя, яны нікуды не падзеліся, але кантэкст змяніўся і змяніўся заўважна. Причым справа не толькі ў гэтым сусветным крызісе, пра які ўжо агульным месцам стала разважаць, таму што гэтыя ўсе рэчы пачаліся раней, разам з ціскам з боку Расіі, разам з пераводам на рынкавыя стасункі двухбаковых дачыненняў, на рынкавыя прынцыпы. І вось стала зразумела, што ўся гэта беларуская стабільнасць, уся беларуская мадэль, яна, груба кажучы, трымалася на дурніцы, на гэтых датацыях, якія ў сваю чаргу рабіліся ў разліку на інкарпарацыю. Усё гэта пасыпалася, разам з тым, куды толькі падзелася вось уся гэта рыторыка пра гордую маленькую краіну, таму што, як высветлілася, з усіх бакоў вось просім крэдыты, і нават у ворагаў, у імперыялістаў, уключна з МВФам і з са Злучанымі Штатамі, чыю амбасаду амаль цалкам адсюль выгналі. Карацей, вось, сэнс у тым, што працэс пайшоў. Я згадваю менавіта гарбачоўскія словы, таму што гарбачоўская перабудова, хоць любыя параўнанні кульгаюць, сапраўды была выклікана падобнымі чыннікамі. Кончыліся гэтыя халяўныя нафтадаляры, ці ў всякім разе іх стала меней, і давялося ладзіць апгрэйд сістэмы. Да чаго гэта прывяло тады, мы ведаем. І тут, хаця наша начальства зараз заклінае, кажа, што ўсё пад кантролем, ўсё ў руках, рана ці поздно ўсё адно гэтыя чыннікі выйдуць з-пад кантролю. Тут, канешне, не варта ўпадаць у эйфарыю, але ўсё ж такі лёд крануўся, і я думаю, што наступныя гады будуць гадамі паступовага распаўзання гэтай сістэмы. Хаця, хачу падкрэсліць, гэта не значыць, што адразу па прыгожых схемах апазіцыйных у нас будзе ўсталявана светлае і прыгожае дэмакратычнае грамадства. Шлях будзе, магчыма, вельмі доўгі яшчэ і пакутлівы.
Калі прыняць вызначэнне Валянціна Акудовіча «Рэвалюцыя зверху», то прыгадваецца ленінскае вызначэнне рэвалюцыйнай сітуацыі, калі вярхі не могуць, а нізы не хочуць жыць па-старому. А якая яна роля нізоў той самай рэвалюцыі зверху? Наколькі ім устыла жыць па-старому, наколькі яны штурхалі вярхі?
Хорошая і цікавая пытанне. Правда, якраз я яго згадваў, калі пісаў пра рэвалюцыі, у тым плане, што дзве рэвалюцыі знізу і рэвалюцыі зверху якраз немагчымыя, або па значэнню гэта немагчыма. А вось ўжо канкрэтызуючы адказ на ваш запыт, я б тут сказаў, што грамадства, як не дзіўна, у рэвалюцыі зверху беспрэчна адыгрывае вельмі істотную ролю. Улада не магла не заўважыць, што пры ўсім русафільстве беларусаў, іх, ну, скажам, такое латэнтнае, не выяўленае у нейкія сімболікі прага, ну, еўрапейскасці, захада, цывілізаванасці, яна з кожным днём літаральна узмацняецца і узмацняецца. другий момент, який вже може і не зв'язаний з громадством, а з самозахованням влади, влада зрозуміла, що у тих підходах, які вона демонструвала раніше, і з якими їй було зручно працювати, бо вона відала, як за совєтським часом ладиться економіка, політика і так далі, так ось ті механізми, і політичні, і економічні, і, можливо, навіть культурні, уже не дозволяють її заховати себе, принаймні, у перспективі. І тому от ці два чинники, от скажу так, революція знизу, яка потребує іншого чину, іншого зрівня життя, хай собі і не виявлена, але відовочно потребує, поштурховувала до цих змін, а з другого боку, каб себе заховати, от вона мусила почати реформування. У усіх сфер життя Білорусі, різних по-різному, ну, але ось так. Так що тут і то, і друге сошлося, мені здається.
А ось міркування на концу відносин у памкнення у білоруських верхов і низов Віталія Селіцького.
Сьогодні поки що активну роль мають менавіти верхи, а низи альбо статисти, альбо шукають просто ніякі можливості адаптуватися. Тому що, справді, великого соціального попиту на перемену у низах нема. Але справа в тим, що всі дії уладів накеровані на те, щоб тримати цей соціальний попит під контролем. І для того, щоб це робити, я, як це не парадоксально, мусить йти на ніякі дії, які приводять до певних змін у громадстві. У тим ліку на ніякі лібералізаційні міри, які робляться для того, щоб випустити пар. Але ж навіть такі міри, вони усе ж таки приоткривають ніяке віконце свободи у Білорусі і дають можливість діяльничати тим, хто, ну, справді може діяльничати, коли вони цього захочуть. Ось, це вже питання, хто чим скористається.
Ви слухали передачу «Празький акцент». У розмові за круглим столом брали удел філософ Валентин Акудович, політологи Олександр Класковський і Віталь Селіцький, публіцист Олександр Фядута, економіст Олександр Чубрик і редактор газети «Совєтська Білорусі» «Білорусь сьогодні» Павел Якубович. Вів передачу Юрій Дракохруст. Ну а зараз огляд дзвінків на свободу за тиждень. На гэтым тыдні наших слухачоў найбольш хвалявалі намаганні ўладаў Беларусі атрымаць крэдыты ад Расіі і Міжнароднага валютнага фонду, абвешчаная кіраўніком краіны лібералізацыя, не прайшлі незаўважанымі і каляды. Званкі слухаў Ягор Маёрчык.
Беларусь просіць у Расіі 100 мільярдаў расійскіх рублёў крэдыту, калі разлік ва ўзаемным гандлі будзе ісці ў гэтай валюце. Про гэта стало вядома 22 снежня, калі Александр Лукашенко наведваў Москву. Паралельна афіцыйны Менск працягвае перамовы з міжнародным валютным фондам, каб атрымаць 2 мільярды даляраў стабілізацыйнага крэдыту. Увесь гэты тыдзень мы атрымлівалі тэлефанаванне на гэтыя тэмы.
Гэта Тацяна Барэліса Сіпоічу. Вось бярем крэдыты, зноў праядзім. Шкада мне нашых нашчадкаў. Ім прыйдзецца нашы крэдыты аддаваць.
Бере Лукашенко кредити у Росії. І хай бере. Він хитрий, як старшиня колгаса. І вумний, як комсомольський пропагандист. Я ще в початку своєї діяльності він пропонував поставити Білорусь в відносинах з Росією, як Ізраїль і США. Росія дарує нам 3 мільярди. А коли серйозно, то статистики повинні включити у свої показчики запозиченість країни і запозиченість на одного жихара.
Загнаним кризисом в угол Лукашенко, чтобы ускорить действия Европейского Союза в свою пользу, в Москве выбросил последний свой козырь, запросив у России 100 миллиардов, чтобы ввести российский рубль Белоруссии, тем самым уничтожить полностью независимую и свободную Белоруссию.
Поездка Лукашенко в Кремль от громадства покрыта мрачной таймницей. На самой справе ніяких конкретных договоров не было. Москва поставила Лукашенко передумовы. Мовляв, выканаеце их, будуть вам и танный газ, и 100-мільярдный кредит в российских рублях. А что было покладено белорусским боком у ахвяру за долговое ярмо перед Москвою, хутка высветлится.
Надо быть бдительным и внимательным. Лукашенко примеряет шубу из овечьей шкуры. А Евросоюзу стоило бы об этом подумать.
На конт кредитов я меркую, что с населенства Беларуси эти гроши вытрасут и отдадут.
Аўтары тэлефанавання разважаюць пра абвешчаную кіраўніком краіны лібералізацыю і, ў прыватнасці, пра змены ўмоваў працы прадпрымальнікаў.
Александр Григорьевич так лібералізіруе эканоміку, абшчэсцвенны строй свайго государства, как демократизировал последнія выборы в этом году.
Поглядел я по телебаченню эту нараду на конт предпринимальников. Знаете что? Соправдный колгас. Вот одна только цитата. Кишка у нас тонка. Сделать такое, как у черкизовском рынке. Ведаете, я лечу само правительство, не ведая ни родной мовы, ни русской мовы. Ведаете, некий сходняк. Честно вам скажу, авторитетов неких ды злодеев.
С одной стороны, наш проводер целенаправленно и методично уничтожал и фактически уже уничтожил индивидуальных предпринимателей. Своими нелепыми указами он создал им совершенно неприемлемые условия для дальнейшей работы. А с другой стороны, этот же проводыр заявил недавно о либерализации всей общественно-политической и экономической жизни в стране. Как это понимать и как это сопоставить? Так и хочется сказать, не верьте лукавому. Он в очередной, и который уж по счету раз, все равно обманет. Без этого он просто жить не сможет.
В Беларуси вводится мораторий на проведение проверок на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Указ президента номер 689. Но в указе ни слова не сказано о самих проверяющих, а это КГБ, МВД, Комитет госконтроля, пожарные, налоговые службы, санэпидемстанции. Все проверяли и докладывали о раскрытых преступлениях и махинациях, о возвращении в доход государства миллиардов или миллионов рублей, о наложенных штрафах, о привлечении к уголовной и административной ответственности всех тех, кто допускал эти нарушения. Чем будет заниматься-то армия проверяющих? Вместо проверок, а это их основная работа, будут играть в крестики и нолики или в домино? Так за что им платить зарплату и премиальные? Сокращать, значит, плодить безработицу и недовольство людей. С уважением, Петр Степанович.
Практычна штодня «Свабода» атрымлівае тэлефанаванні, ў якіх людзі распавядаюць пра наступствы фінансавага крызісу і пра тое, як мяняецца іхны дабрабыт.
Около 300 работников завода «Горизонт» получили рождественский подарок от руководства завода в виде уведомления, что с ними не будет продлен контракт. Президент говорит, что ни один человек не останется на улице. А вот 300 работников завода «Горизонт» просто выкинуты накануне рождественских праздников, накануне Нового года на улицу.
У выніку крызіснай сітуацыі ўношу наступную прапанову. Першае – ліквідаваць дзяржсавет саюзнай дзяржавы. Другое – ліквідаваць саюзны парламент. Трэцяе – зволіць са сваёй пасады сакратара саюзнай дзяржавы Павла Барадзіна. Чацвёртае – сэканомленыя ад гэтага немалыя сродкі накіраваць на падтрымку эканомікі. Ілля Копыл.
Уже две недели новогрудское предприятие общества слепых находится на четырехдневке. И большие праздники, Новый год и Рождество люди будут встречать очень грустно. Долгие простои, страшный холод. Работая на полной рабочей неделе, в ноябре я получила всего 188 тысяч.
Народ гаворыць пра ўладу. Традыцыйная рубрыка ў аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень.
Мировой экономический кризис – это полбеды. Настоящая беда мы сами. Как в любой тоталитарной системе, у нас спрос на чиновников, которые знают только два поведенческих принципа. Хочу, чтобы Луна стала солнцем или чего изволите. К сожалению, это типичная манера поведения людей, плохо владеющих профессией, беспринципных или одержимых властью и деньгами. В противном случае они нашли бы в себе мужество внятно объяснить главному начальнику, что нас ждут тяжелые времена. И не стоит убеждать электорат, что мы построили некую суперэкономику, неподвластную стихиям. А теперь пускай, господа, когда министры впрягаются в эшелоны со складскими неликвидами, ездят по миру и умоляют хоть кого-нибудь купить белорусское, желательно втридорого.
Моя очень близкая знакомая как-то сказала, моя мама так много говорит и так мало делает, как наш президент.
Из Минской области. Я слушаю часто вашу передачу, почти каждый день, и удивляюсь, почему так несправедливо вы относитесь не только к народу, не только к Беларуси, но и к президенту. Уже настолько вы его давите, только могут так поступать садисты, а не политики. Вроде помягчело у нас отношение Запада с Беларусью. Вы помогли народу и помогли президенту до конца довести дело. Может быть, действительно поменялась бы система управления государством.
У Беларуси действуют полулегально российские националистичные организации. Но русское национальное единство РНЕ уже в Беларуси как дома давно. А вот мифичные царские казаки только начинают свою легальную деятельность, незрозумелую белорусам, с нагайками при поясе и, как они заявляют, присягнувши на верность белорусскому президенту. Видать, не всю нишу отданных Лукашенку заполнили белорусские Республиканский союз молоді БРСМ і Білая Русь, ну є ще й другі. Хто ведає, може з російської націоналістичної організації збили Артура Сенкевича.
Шановні слухачі, нагадаю, телефон свободи у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення у код країни 375, далі 293-912-224. Телефонуйте і пишіть, діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо Свобода.
Прогучаў агляд званкоў на свабоду, тэлефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Нагадаю, нумар 266-39-52.
Под лейблом «Белорусская музычная альтернатива» вышло уже 107 дисков. А наши музычные критики еще твердят, что у Беларуси нема своего шоу-бизнесу.
Выдавать 1000 экземпляров – это растрата. Бизнес – это на Украине. 30 тысяч, 150 тысяч – вот вам золотый диск. А у нас золотый диск отримливают за 1000, який бизнес в 1000 штук. Это потуги показать, что мы есть.
Музычны крытык Вітаўт Мартыненка, якога вы толькі што чулі, будзе сёння госцем перадачы Міхася Скоблы «Вольная студыя». Размова пойдзе пра слынныя песенныя фестывалі ды адкрыцці году ў галіне беларускай папулярнай музыкі. Гэтая праграма пазней у нашым вечаровым эфіры, а зараз слова Змітру Бартосіку, які сёлета прадстаўляў вам праект «Барды свабоды».
Мы працягваем слухаць аўтараў, якія завіталі да нас напрыканцы адыходзячага году. Некаторых бардаў я адкрыў для сябе ўпершыню, як, напрыклад, Марыю Новікаву, настаўніцу Самахвалавічаў і арганістку Чырвонага касцёлу.
Гэта як бы месца, дзе мяне заўсёды сустрэнуць. І нават не людзі, а я адчуваю, што там жыве Бог і адчуваю, што ён побач. Менавіта ў касцёле я першыню, гэта быў калядны час, адчула прысутнасць Бога. Нічым не перадаць, як гэта гаворыць, свет не вечерні. Было цёмна, бо ўсё было выключана, так і там парачка свечак унізе гарэла. А мне здавалася, што касцёл напоўнены светам, такім прычым яркім святлом. І адчула, што Бог побач. Вот, з-за таго адчування, а можа быць, таму, што я адчуваю яго дзеянне ў жыцці. І сапраўды, можа быць, хтось буде сміятися, бачу знаки такі присутності Бога.
Можете поділитися?
Помер мій батько у 2006 році. Причому він помирав вельми тяжко, я видала, що він, звісно, помре, а драка помирав. І здавалося, що це кінець, це от неяк трагедія і все. Для мами це трагедія. Але тому попередничало його падіння з лісвіці, його повне безпам'ятство, ми видали, що він не охрещений. І тут він приходить до себе і говорить, охрестіть мене. От, і після, літерально, після місяця він помирає, але мені вже не страшно, що він помер. От я ведаю, що коли б я знала, що він не охрещений, мені було б трагедія, мені було б болюче, вельми і горко. А ось тоді я відчувала такий спокій, спокій, спокій. І настільки радісне було навіть відчування, хоч може кащунно гучить, коли чоловік помер. Але мені було вельми добра, што ён памёр вот у гэтай асвячальнай ласцы, і што я ўпэўнена, што ён патрапіць у светлае месца.
Заціхне зямное сэрца, і так застанецца адзін. Пачую я голас твой сэрцам, не бойся і лёгка ідзі. Усе цэлі неяк нотных, між моцных і слабых долі. Па весне акорд самотны, я лёгка пайду на болю. Пайду я ў краіну тую, куды не патрэбна вес. Я голас твой ветлы чую, я голас твой ясны чую. Не хочу репрыс, я больше не хочу репрыс.
Бард з Вілейкі Алесь Наркевіч піша ў рэдкім жанры палітычнай сатыры, і праблемы, якія яго хвалююць, напэўна, яшчэ будуць хваляваць не адно пакаленне беларусаў.
Пару сяброў, з которыми можна просто размаўляць па-беларуску. Астатнія змаскалі на ўсё просто ўшчэнт. Мені нават это дзівіць. Была школа, там была перабудова, былі садкі там беларускамоўныя. Зараз баюся, што поўная деградацыя ў сэнсе беларускасці ў краіне просто. І размаўляючы ў Польшчы па-польску, было камфортней існаваць, чымсьці вот зараз у Вілейцы з беларусамі па-расійску, калі размаўляць. Хаця я спрабую ўсё ж такі беларускай карыстацца заўсёды. Як атрымліваецца?
У Парыжы казалі плюс 15 і сонца. Мне ад зайздрасці дарасці хочацца выйці, як ваўку. Не выходжу я з хаты ўжо паўмесяца. Прэзідэнта і лёс свой холад кляну. Не выходжу я з хаты ўжо паўмесяца. Прэзідэнта і лёс свой холад кляну. Тут ізноў, як заўсёды, завіруха і сцюжа, і каўбасныя чэргі не ступіць галалёд. А ў Парыжы шчаслівым круглы год цвітуць ружы, і каханне, і шчасць круглы год, а ў Парыжы шчаслівым круглы год цвітуць ружы, і каханне, і шчасць круглы год. Я гляджу у вакенца і нічога не бачу. Толькі белая сцёжа, толькі неба, як мыш. Паляцець бы адсюль, хай пад раненай качкай, у свабодны, шчаслівы, каханы Парыж. Паляцець бы адсюль, хай пад раненай качкай, у свабодны, шчаслівы, каханы Парыж. Дарвацца ад цемры нематы і пустэчы, мне да болю абрэйдла ахінея ўся. Прэзідэнт самы чэсны, самы найчалавечны, і народ замбаваны, і радзіма мая. Прэзідэнт самы чэсны, самы найчалавечны, і народ мой каханы, і радзіма мая. У Парыжы казалі плюс 15 і сонца. Мне ад зайздрасці хочацца выйці, як ваўку. Не выходжу я з хаты ўжо паўмесяца. Прэзідэнта і лёс свой холад кляну.
Олег Мізула – рэдкі аўтар, які звяртаецца ў сваёй творчасці да такой незаслужана забытай тэмы, як першая сусветная вайна. Для аўтара з Жодзішак гэта недалёкая гісторыя, а жывая трагічная старонка ў жыцці сваякоў.
Па сутнасці, тыя камунікацыі, якія ў першую сусветную былі створаны, яны іх немагчыма было тым узбраеннем і прарваць. 3 гады стаяў фронт. Калі, напрыклад, немцы будавалі ў 16-м годзе адны доты, то ў 17-м ужо зусім іншыя. І гэтых помнікаў Там навколо, де просто можна водити, там експедиції показувати, там і з надписами, і які хочеш. Саме головне, що німці, ну, непристойно себе вели. Той же ж жодішний костьол спочатку, ну, перетворили у шпиталь, а тоді у фабрику ботов. На кон справедливості, той несправедливості, що все ж таки другая сусвітна війна більш вспоминалася і більш якби шанується тим героїзмом у нашій історії, треба зрозуміти, що друга сусвітна війна – це винік першої сусвітної війни.
Ён полег на полях першої війни, де окопи, доти і рви, де спочили порваны сны на полях сусветной войны. Там играла, не стихала гармонь, и лилась песня ракуи, перопынка у боях за смарвонь. Кто застался там навеки герой? И он полег на той першой войне, после газовой атаки в бою, безымянной воронцы на дне. И он загинул за веру свою.
Юрий Нестеренко, який часто виступає як бард, виказав доволі парадоксальну думку. Адсутність шоу-бізнесу у нашій країні – це вельми добра.
А А у нас отсутность шоу-бизнеса дає можливості 100%. Любий чоловік може записати свій альбом, пропонувати, віддати його на рецензії. І коли він буде займатися цим промоушеном, він у приватному порядку, він може добитися промоушена серйозного. Коротше кажучи, примітивна схема, яку я сказав, а у некоторых людей есть и больше серьезная схема. И они робят свою маленькую модель этого шоу-бизнеса, и он працует как бы по малому колу. И он працует на отдельное там концертное агентство, те вогули на одну группу. Что такое шоу-бизнес? Это же бизнес. У некоторых выканавцев это такие бездонный колодец, куда только укидываются эти сродки, так? Але некоторые выканавцы все ж таки робят соправданный шоу-бизнес. И мне сдается, что покуль что у нас увогуле огромадные махшимости, только шукай их.
Огни горят на вежах, ворог близко. Бывай, мой друже, нам не отстоять. Не там, где мы гайдались у колысках, не храм, где нас хотели отпевать. И кольки не стоять на этих стенах, зруйнують їх даремно ти, герої. Бо тихо виповзає зрада з тінню у час, коли потребен кожний вой. Зруйнується, згорить метал і древо, камень і шкло, що застанеться нам. Але ж то стіни, город стане гневом, і серцем стане зруйнований храм. І ми у гэтым світі, і у наступний ідем з любов'ю до землі своєї. Горать огні на вежах недоступних, души твоєї, души моєї живой.
Вельми порадовал Виктор Шалкевич, песни якого с годами становятся больше глубокими, не губляючи при этом у гротесковости. До своего 50-годового юбилею граденский песняр подыходит мудрым гуру.
Живучи по готелях, по гостиницах разной категории, что, в принципе, можно обходиться без усяго. Человек у гэты свет прыходзіць голым і можа, так сказаць, жыць абсалютна голым. Ну, это уже, знаешь, такая тема, яка называецца самадастатковасць, калі чалавек абыходзіцца сам сабой. Гэта вельмі важна, калі ему нічога уже не трэба.
Чаго табе не стае ў гэтым жыцці?
Так банальна кажучы, вельмі простая рэч – выспацца. Вось, і хацелася б, канешне, і кніжку напісаць. Я вот сижу, пишу зараз книжку, она называется «Реквием по непотребных речах». Сборник оповеданий про те речи, которые из нас сделали нормальных людей. Хотелось бы написать, ну, шмат новых песен. Просто ты же ведаешь сам, как бард, что перед усім это уражение от подорожил по новокольным свете. Так, коли едешь, и тебе нечто кранае. И гэтые цыганки, которые стоят на станции буслы. И вино флорентийское, которое продается на станции оранчицы. Так, каратейну масса речев, которые потом складаются у нечто такое целое, из этого выходит неблагая песня.
Як же милы штодзённы малы мой сусвет, полдесяты яшчэ на гадзінніку, а народ хто куды, вось мой знізу сусед, с хворым сынам ідзе ў паліклініку, а другі мой сусед, той ужо п'яны як цэп, і жанчына з бутэлькаю піва ў руцэ, і жанчына з бутэлькаю піва ў руцэ. Таямнічая, файная, ранішні цуд, у паліто дарагім, элеганскім, але што не пасуе, зразумець не магу. Боже, з півам, чаму не шампанскім? Хто ж не людскі яе, зранку з ложка падняў, і ў краму, як сучку, па піва пагнаў, і ў краму, як сучку, па піва пагнаў. Таямнічая, бедная леді моя, з півадрэннага таннаю пляшкай, ты ж жанчына, не може быць, каб нічыя, хіба зранку табе вельмі цяжка. Дык чаму ж твой бойфрэнд у краму сам не пабег? На двары алкаголікі, вецер ды снег. На двары алкаголікі, вецер ды снег. Тебе песцілі і гадавалі бацькі, усё ляцела ружова, шчасліва. А ў выніку нейкі казёл градскі зранку краму ганяе па піва. Плач сумленне, якое тут к чорту жыццё, з гэтым не пагаджуся ніколі і ўсё, з гэтым не пагаджуся ніколі і ўсё.
Я вельмі рады, што гэтая праграма дае магчымасць паслухаць тых аўтараў, якіх не чуў з гадоў 10, і пераканацца, што пакаленню першых адраджэнцаў ёсць яшчэ што сказаць, як магілёўскаму барду Васілю Аўраменку.
Назіраючы 20 апошніх гадоў за лёсам беларушчыны на Беларусі, я лічу, што зроблена, як скажам, 3 крокі наперад і 1 крок назад. Але мы ж усё ж знаходзімся зараз у значна лепшым становішчы ў адносінах беларушчыны, адносін насельніцтва да беларускай мовы, да культуры, чым это было ў канцы 80-х. Працэс як бы будзе паступовы. Да, быў адкат, але ж будзе яшчэ і новы ўздым, новая як бы хваля, яна будзе можа быць не такая, не ў тых крыху сферах, не ў тых формах, як было тады на пачатку 90-х, але ж будзе. Колькасць на нас уже больш, чым было 20 гадоў назад, 20 менавіта я кажу, а якасць на нас значна больш. Якасць тых людзей, носьбітаў беларускай мовы, якія сёння, якія былі ў 88 годзе, канешне, значна павялічылася.
Восень мокрая, жабрачка, гаспадыня хмар гоніць іх у белы вырай да зімовых хмар. Мараць хмары стаць снягамі, землю агарнуць, адпачыць ад вандравання, сном зямным заснуць. Мы с тобою застаемся тут, где покуль идут дожди. В этом крае долгих шерых хмар, без надей нам не прожить. Мы с тобою застаемся, чорний листопад, час депресії і туману, ди червоних дат, час розбураних ілюзій, слоти і простуд, ад яких один ратунок сон зимових стюж. Мы с тобою застаемся тут, где покуль иду.
гэтым краі доўгіх шэрых хмар без любві нам не пражыць. Адляцеў, хто мог у вырай ці вернуцца назад. Хоць і моцны нашы крылы ды чорны лістапад. Нас трымае у палоне гэтае зямлі. Мы прыкуты каранямі суму і любві. А мы з табою засталіся тут, дзе ўжо ляжаць снягі. У гэтым краі нельга жыць без мар, без надзей і без любви.